wala munyu biosu mune no monha hebrone wake emunyu bahanye emininge munyu tu achemi usofu timothy abruso ige fiakonya bible baptist asafo no wake munyu manyam no ne ifia ene nyenge nyemanye sinike nyi wasole chache mo hyo kesma bolo ina mosim refia no ingo table ntwe peke wo muo mi ingo pekpa no jisho ige bua no chua he no ige bua mi no jimi keje ha mi kenya gba mi pimi ke poto sinan patu gbe no si pu yobom amane nam chache mo jimi keje police sanim jimi keje into ya yam chue pe mi nebe no munyo ke banya gbe yo chache mo api jom no wo chue pe wapi jom nge mu cheke bikem konklo bien amen muneli gbino hene mo ha wo no ma wo wa munyo geje ji matio sanle papa yi neji panyu kuku neji nyumite ke enyo ke asi kuku neji nyumenyo nyumle enyo ke eten ke asi nyumenyo ke pagu Matthew chapter 8 verse 23 to 27 Matthew 8 23 to 27 Matthew sani kwa kwa yi neji panyu kuku neji nyumenyo ke eten ke asi nyumenyo ke pagu nyehane wabu maumu ntwe Yesu selen ne eka seliome ya truka uono kohio nenya wa bahia ne usroke boni kumi kengeleo miwoi se Yesu le ihuwa mahi kaseliome ya chele ne adele ken nyomche wagbo hewa yiwami Yesu deme ken mimi heji nyengegbeye ye chia nyebehe mke yemi pe jehano ete dasi ne enga kohio ke uo chuo ayi ne lejon jodin ni nome anyakwe ahe ne none no chwano ngede nyebie ji mini numlo srotuku jino ne kohio ke uo tetepu bole tui emenu munyu no wawule biake che yesu anyimi konge hawunku mi ko che yesu unga nyagwa ko mi che yesu ko che numlo adisan ko che nu chuku ko che teku ko che papu se o che yesu ne ko che yesu ema himuno ne hawumi man asimapu nyagba isimapu pimio simapu poto isimapu hiyo isimapu ohia simapu hem sipuem simapu mule iken oka noye che yesu noye hejom ne imaba uyom oye hejom ne maba wikuom oye hejom ne yesu ke maba ham ye befunge ne kwange hawo nkomio ke wange lane wache mo wake wa higwam ke wajen ma no kuno lo ma ponwai jape pepe ne yesu kaselio me apio ne yesu kaselio me nake yesu ngele mine ukoyo hiyange uono yesu peka nene wa mai nenge me ye ne menche me woyali panda kunji me lo I use our experience ka iwam ka dream chwe pe na nakai behi si sane ache yesu jani pe ni ke muhu apio ne ke wange hawo mkumi lo wange nyagba kumi ngwa peka wonche mu manyi make wa hiwa mke wa dream ke wa nilem mapon wa hi o usafu kumanyi mapon wo malan kumanyi mapon wo o afi hanke ti fuku ho manyi mapon wo afi pa ko ho ke o ke ba wo sunu esin e bo nye mapon jama no e ke hawo mom ne mba ho e ma che dimon ka bon sian yin ke ba wo hi se mo won che yesu kaselio me bene apelu ne anake benyo na chele numcho wagbo he wa yiwa mi yesu de me ke mini heje ni egbe yi chia ni behenke yi lo anyimi no behenke yi che yesu ne ema heunu ko chele o ema heunu chon yo lokumadeke inga chei ne inwe se ingo deke hemkeyin lokumachele ne mahimu no ne Yesu Kristo nge hewam ne yo jim no feno no. Le ko chele ima him o iwana. Christ power over nature. E hewam yon e ye jim adeboni nchwe peno. Mark chapter 4 verse 39. And he arose and rebuked the wind and said unto the sea, peace be still. And the wind ceased and there was a great calm. Yesu Kristo tesin ne e nga wo ke osroki o trepe yi ne lejo jodin ili hawo mno ngun ili nyagwa mno ngun se ko ma che yesu be no nga egbinu no o hawo mi ko nyagba kla ma pe din ejo kla ma jo kango ko heyi e ma bam ko heyi no che yesu e ma bam anyi mi no nga mi twebuye ko kule otwi no he yesu yi Ike Yesu nge hewam ne hewam ye me nge makande ku ke chon. Le ne ha ne wo ke uswa ke piyo din ko kane Mark chapter, Matthew chapter 8 verse 27. Wo ke uswa ke uswa ke yo klap e din. Jane se hon, eke no tom ki ono, le pe le ke tom ki ono. Ko ya jajyo ya yam ke handu ku ke ke o tom ne ke mo ya ka chwa. Se ne ne ke no tom ki ono pe di Yesu Kristo. Umananga Mark chapter 2 verse 7 le pe ne ke no tom kionu ne le pe ne chahio ne ebechupa le ne chahio ne ebechupa Mark chapter 2 verse 12 ne le ne ehane ehan wanyama wonene mene wa behe no kan huong wa benie ni no amaye ko he fon Yesu Kristo no le pe ne han no ike Yesu Kristo le demo Abolo ete ke loenyo ke handi mli apenu ke se na yio ne e bibli po na mou a mou si si bibli ke ten unyo ma ke enyo. Lo he diyo, Yesu Kristo no inge kanfu ke nga hawa yone. Lene e faa mumu ya yam ke jeno mi, Mark chapter 9 verse 22. Jande se le ne e control forces alo he wami ne inge jyo mi le e control tuwepe Mark chapter 11 verse 21. Le non e place ke je seun tu ono bene agbele a seun le na le kan nyagbe be yo ete si ke je gboyanje ne ne le non e pale tri gbogbo esin John chapter 11 verse 37 le tri gbogbo esin ne le eye gbenono kunim le pe ne ye gbenono kunim ne le ni ye kan fu ke ngoha yo ne ke kan o ma nyese nga nu kwale mi le gbe ko be Go carry Matthew chapter 14 verse 30. Okay? But when he saw the wind bestow, he was afraid and beginning to sink, and he cried, saying, "Lord, save me!" Bene Yesu ke kaseli me ya wono. Yesu place nenga yu wono nye. Lord bene Peter ye Yesu nenga nyenge wono. Peter place ne bileke nyum choma balo ne diake ba ne Peter humbi ni nyem nga wono. Gambia mi henke yenkla ke fon Yesu no. Bele nga nye ne pye bwane masu Yesu ngu kene. E jwe nga yimke. E yimi pite un nge wono nye no. Kene no ne bini mumu. Bene e concentration. Alo e jwe je Kristo no. Ne eke eke ha. Anu nyam ha eke. Imi nge wono ne bini mumu. Lo nene nge la no nusisi jyo he. Befe beyo. Oke anu nyam ha Kristo. No no ne onge chuye no nge onye nga bobo na yo. O le ka Yesu Kristo nge pe. Inga onwe mnyangu Yesu Kristo ninga obwai koka anu nyamu oye hayo umabini mumu lo nyanu wake wahechuepe fwenu total dependence wake wahechuepe ne fwen Kristo no depend upon God kwa oye fwoma upe eno koka ne John chapter 3 verse 27 John answered and said a man received nothing except it given him from heaven nu obenye manna nuko kwakwa kugble nge moncho hiwam jamau ke hao ke je hiowi nene ma dem jomio ne epiono ni ache ne koko he fun enu le ne ma jomu ne ma pemu ni ache une koko he fun monche o hiwam nu o mamu no ngwe ma pusi ma che ko hisi munyu no nge second kings chapter 19 from verse 14 going Macha kuhisi, ni macha no, achia hezeka, ke hii foma uno ni elemao saminya, lohe diyo, hisi ni wikake ni macha kuna che, sena kribe, ngmalete ke chokanka baha ke, ke mata humu saminya, ni ma pata ma ngbe ni ma mu me ka pe nyugwen ni ma chele ke he fun etahu mi anu elekan enye he wam samnya ni etahu mi lo ma che Ezekiel ne enwo leteno enwo leta ke ne Ezekiel ke ne ase solenchum ne biletem ke fosi ne ke cha che mo ba kan ni leteno no ye kan o ye munyu ne ma che sena kra ma ke ba jebo cha che ma o lo yo cha che ma o imile ibenuku ni beta hu ni ni behewa si ke he fun unu ye kan ma che ne enge mambi ange tahumi mene mena ahuta pe Israel bi se ma che no le ke he fun ma upe no lo yo e ke leta ya chon ma u e ke leta ya chon sofuku e ke leta ya chon malamku e ke leta ya ade we ke ka u tenwa ku isin se e ke ya ma uwe ne ke a chon ma u ne e ke ya gbin o sofuku uno se le e ke ma u ya tumuni ne ma u beneje ke mana ko kane the same chapter 19 verse 35 beneje ke mana tahulio meke mache meke niu mene ake le matahu miu kla me klap le bubwe ma u cho bofu ni beno bofu ni akunle jone bene kla nga kampo lo hejo kuke ohi fo ma unu ma unu ma huo tahon le ne ma hane ohi nye li magbo se chapi mune amado ke oba pia kwa nchireku ma u ne e huo ma u dewe macho ke e ya pia kwa nchireku e ya he boku ke ba na chana ke te u ne ga fun abomi ke ni alo e ka fun pam se le ya sole ne dio ne awosi ne ma u le ya chun ni chumi lo hejo anyimi no ngem twebuye koko o he fun o he wam no lo o dwem no lo sofuku no o ma ya hun en patam se mo nko he fun ma u no no e ko so le gbenya o wo si nge twen jom ne ma u ne ma huo ta ke hun ne ma u ne ma yi ke bua ne yesu bien anyimi no ngem twebuye iko che kristo ko cha we kristo luluo le muna ligbino o cha kristo ne emanu ogbe ne mayi ke bua eke wono wange wa henke yimpi little faith ni hane wa henke yim ne dasi muna no ne wa nye ma o singan kwale ne ma o majo ko kan Psalm 37 verse 3 to 5 okay trust in the Lord and do good so that thou dwell in the land and very thou shalt be fed. Eke o he ma o ye. Ne o nye. Ma o se no pe pa kwa. Ne jeno mi o ma nye nge jeno. Ne humbo ye. Chapika. O mabu. O solembi. Ne o bui o hundo. O bui o wekulin. O bui o wecheme. Seko no safo keke opo e kukwa nansi ahumbrasie lolo eke wabe hiyo mache yemi yae ne wabe wajim nyanae se waba wahisi ne maune wawano eke delight thyself also in the Lord and he shall give thee the desire of thy heart ko oye tuepe ne hamau no nye esi nga nukwalim neno chunge layo lepene maon chapi o sofo kuni ma hon chapi o sonye kuni ma hon chapi o soche kuni ma hon siko nyemo singa an kwale mi ni mawo ni mahamu o twinya somni ko kane ke chane commit thy way unto the Lord trust also in him and he shall bring it to pass ni yo meno o dwem ke o suma nge susu yo twepe ko nyenga ma oblo no no he mawo ye le ne mane twepe maba chapi akwanchre ku ne amachon ko ohe noke ba lo le ga bu sian ni chumi yone siko nye mo singa nu kwale mi le ne ne o chunye bi gos ma bi o tuebe ma ne ma ba lo ne ne ngode ji o ohie ma no chele ka bi ne kaselio mi na ke nge wo no ne le nge mu yo na chele ne tumunyi ne le jo jodin ke mo hu o ma hie ma no ma chele e ma nu prayer ne o ha o mi tuebe si mapu na Yesu bien. Amen. Kemune ligbino onwe kristo lulu le inge kristo kafo ke ngoha foni de kechele nene ma de ode ke nyesi de ke nucho yesu ina bo sino munyo bae ngo ni na ka mo pe odem ne jonge muna ligbino ifoni ne kechew ba nye chim no ba ngom kepi unu ne ko jipu ngo ya nnya mi makopi lambi ina mo sin yesu konu ye prayer na yesu bien amen twebulin twepe nenye buntu yo ikenye twepe nye manye sin wa soli chache mo ina mo sin refia no mo twebulin twepe ke wo mu omi po akraba cha ke wa no ye ke bua mi nene nimi nange hawo nko mi nya gba ko mi sokeku lo wo ko nge fia nga blo no chache otumu nyune kra ne jodin ne twenjom ne ba hene ne ni bi omu ne ha ne ayo ne ato ne epie chache mo ame na ye nato na epie mo no ye awusa mi o ye okranfo yin chache mo na me mobo ifia ina nge na nge ojo mi one na me nge mo cheke bi ke mkonkron bi amen imi jinye o sofo timoti abroso ike mo ne jonye o ne ko he yo ma ba mo ka jo mi ma ba o no ne ifia ina magun o ma na mo ya ni nyam chache ina mo si kan ojo mi pia he no ike bua mi nge mo cheke bi ke mkonkron bi Kunge la ma chemi, maluma abimi nuko wame ma chemi nge kwa nono. 0243-314-7223. 0243-314-7223. Alo 0271-0271-77154. Maone jwanyo, nepienye. Muno achimu wa makwe kuno. Emiji usofu timuti ya brosu. Amen.